Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, je pátek a s ním je tady i nová Tribuna, tentokrát s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A Martinem Vajtem od mikrofonu z eSport.cz. Jaké problémy se řeší na domácích fotbalových trávnicích, jsme probírali minule. Nyní si od fotbalu dáme oraz a podíváme se i na další sporty a jejich návrat k soutěžím. Jak je na tom tenis, cyklistika, Formule 1, hokej a vlastně úplně všechno další. Na to se dnes podíváme, ale nejprve si dáme novinky.
Tribuna, novinky.
Minulý týden měl na Netflixu premiéru dokument Athlete A, který se zabývá ničím menším než největším sexuálním skandálem v americkém sportu, a to v historii. Larry Nassar ze své pozice lékaře amerických gymnastek zneužil více než 200 sportovkyň. Autoři se věnují příběhům mnoha z nich a dokument vrcholí jejich společným svědectvím na soudní půdě tváří v tvář právě Nassarovi a musím říct teda, že jde o hodně silný moment.
Ten dokument jsem viděl taky a musím říct, že z mého pohledu bohužel bojuje s takovou celou řadou podobných problémů jako ostatní snímky na tohleto téma. Když někdo třeba z vás viděl ten dokument o sexuálním zneužívání ze strany Michaela Jacksona, tak si myslím, že tady dokáže vidět nějaké styčné body, jednak teda formálně, že je strašně těžké to natočit tak, aby ta svědectví na jednu stranu řekla všechno, na druhou stranu, aby ten dokument nebyl až moc roztahaný, unilý a nedělal těm svědectvím tak trochu medvědí službu. Navíc ty za mě teda připjaté glorifikace novinářské práce, jakkoliv ta novinářská práce, kterou odvedli Indy Star a USA Today, je úplně úžasná a ty hrané ilustrace těch zásadních témat naší doby a je diskuze nad nimi, to je opravdu něco, co já v žádném žánru nestrpím a okamžitě jde u mě zážitek o stupeň dolů a znovu to dělá vlastně medvědí službu celé té profesi. Mám s tím ale trošku i problém jako obsahový, tak mně přišlo, že tomu chybělo určité jako vyústění, co se týče vykreslení toho celého prostředí, že se to tak jako nakousne, ale vlastně neřekne se moc dál, jak moc to vypovídá vlastně tenhle ten případ o celé gymnastice jako takové, ale myslím si, že to možná tomu dávám až moc velké, nevím jestli ambice nebo velké úkoly vlastně jednomu dokumentu, který si myslím, že sám o sobě je velice záslužný, to jako o tom samozřejmě žádná.
Ta systémová nějaká strukturální stránka, o které mluvíš, je samozřejmě na celém příběhu vlastně taky dost zajímavá. Nassar dívky zneužíval více než 20 let a obvinění proti němu existovala dávno předtím, než byl v roce 2015 odhalen a posledně teda odsouzen. A toto chování by mu určitě neprošlo bez toho, aby nad ním vedení gymnastické federace z obavy z jakéhosi špatného PR nepřivíralo oči. Jako téměř vlastně stejný záporák jako Nassar, pro mě z toho dokumentu vychází především prezident gymnastické federace Steve Penny. Ten se snažil svědectví gymnastek zamést pod koberec a jak snímek naznačuje, dokonce se jako mstil na těch, které na Nassarovo chování upozornili. A jedna z těch závodnic, Maggie Nicholsová, což je taková hlavní postava, dá se říct, z toho dokumentu.
Protože ona byla vlastně de facto první, kdo tuším, že upozornil vůbec.
No, nebyla první určitě, ale
první, po které se vlastně asi strhla takováhle lavina,
asi
dá se říct.
Způsobila právě tenhle ten, no. Tak tato právě Maggie Nicholsová dokonce přišla o místo v olympijském týmu pro olympiádu v Riu, i když se její svou výkonností zasloužila.
Tady jenom u toho Steve'a Pennyho si myslím, že je docela důležité vytknout to, že je to vlastně bývalý marketingový ředitel té gymnastické asociace americké a myslím si, že právě tady to chování, které ty popisuješ, tak spadá vlastně do jeho úkolů práce, který měl předtím, jenže bohužel jako prezident té federace má úplně vlastně jiné úkoly a ty by se neměly v tomhle z toho ohledu být.
No a nějakou záporáckou trošku upíří roli tam hrají také manželé Bela a Marta Karoliovi.
No trošku tě jako poupravím tu výslovnost, opravdu to upíří je tam velmi, velmi si myslím patřičné, protože si myslím, že jako tady opravdu plní tu roli těch archetypálních záporáků transylvánští Maďaři, Bělo, Marto, Károji, takže jako jasně.
Tak pořádám, máme lekci tady výslovnosti.
Ale z Gute v maďarštině.
No, nebudu to vyslovovat znova ty jejich jména, ale každopádně oba vedli gymnastky z pozice trenérů a oba jsou ukázáni jako velmi přísné autority. Jejich přístup připomíná spíš nějaké vojenské cvičení a drill. A když pak jedna z gymnastik říká, že se v týmu každého obávala a vlastně přátelsky se chovající Nasser byl jejím jediným kamarádem, tak to podle mě taky dokresluje, proč a jak se vlastně získával důvěru těch dívek a nehledě na to, že ke zneužívání samotnému docházelo zřejmě také na ranči obou manželů.
Mimochodem je vlastně zajímavé, až při tom pohledu na ten dokument jsem si uvědomil trošku jako i tu zhoubnost toho gymnastického prostředí jako takového, jak už jsem vlastně naznačoval. Pro mě je tam možná nejsilnější moment ten, který se ani tak netýká toho zneužívání sexuálního jako takového, ale spíš právě o té kultuře toho sportu a kultuře chování těch jednotlivých postav, kdy tam jedna z těch gymnastek bývalých popisuje, jak se dívala na olympiádu v Atlantě a naprosto ji zděsilo, jakým způsobem je následně glorifikován ten svým způsobem hodně vlastně nešťastný příběh gymnastky Kerry Strack, která ovládla tu soutěž po svém druhém pokusu se zlomeným kotníkem a Béla Károly ji odnáší v náručí. Ten moment je vlastně, zpětně uvědomil ikonický z hlediska jako popkultury. Jo. De facto na tenhle ten moment například The Chemical Brothers s režisérem Spikem Jonzem postavili celý klip ke skladbě Electro Bank, ve kterém hlavní roli této gymnastky hraje Sofia Coppola. Navíc na tom příkladu těch manželů Károlyových trošku v obecnějším měřítku je do velké míry postavený jeden z nejlepších sportovních filmů vůbec, který jsme tady tuším v tribuně zmiňovali taky před pár měsíci, ne úplně shodou okolností, též maďarský od Sabolče Hajdu Bílé dlaně. No a co se týče toho dokumentu samotného, tak právě, jak už jsem zmiňoval, tak ta ilustrace té strukturální sítě, určitě jako toxicity gymnastiky, tam není dořečená dokonce, ale je to určitě teda námět pro další dokumenty. Já teda gymnastiku obdivuji, ale celkově si myslím, a to je možná jenom tě to nadhodím, podle mě je prostě otázka, jak se svým tím systémem výchovy zapadá do té dnešní doby, která ten šílený nadlidský drill, který opravdu hraničí se zneužíváním těch dětí, opravdu moc neadoruje.
Tak já nevím, jestli to je úplně otázka jenom gymnastiky. Myslím, že to je otázka vlastně skoro všech sportů, že abyste vlastně uspěli na takové úrovni, tak prostě ta příprava musí být naprosto jako, fakt jako vojenská, což mi fakt připomínalo ten přístup těch obou trenérských manželů. Ale je fakt, že v gymnastice to působí teda možná ještě o trošku přísněji.
Já si myslím, že v té gymnastice je to umocněno tím, že se tam opravdu pracuje víc s dětma, mladýma,
no právě,
a je tam daleko víc vlastně hodin, které se stráví tou přípravou na tom cvičišti. Co se týče mé novinky, tak jenom v krátkosti mě zaujala studie, o které psal deník The Guardian jedné vlastně anglosaské vysoké školy. Teď se omlouvám, že si nevzpomenu, která to byla, o způsobu komentování a vykreslování rasových stereotypů u fotbalistů. A samozřejmě to nemohlo skončit nějak jinak než konstatováním, že ty komentáře samozřejmě znázorňují určité rasové stereotypy. Mně se líbila teda ta metodologie, kdy posuzovali barvu kůže hráče na základě 20 typů odstínů, které používá hra Football Manager. Mně tady vlastně jako přijde zajímavé, jak to otvírá pro mě teda ještě trošku jako jinou debatu znovu. Jestli, protože samozřejmě dochází podle této studie k tomu, že černoští hráči jsou stereotypně vlastně vykreslováni jako fotbalisté, kteří mají tu sílu a soustředí se jako na jejich vlastně ty fyzické aspekty a tvrdou práci, ale občas jim může chybět určitá jako inteligence, například jako ve finální fázi pro přihrávky. Na druhou stranu u bílých hráčů se víc jako soustředí na tu chytrost, kterou používají na tom fotbalovém hřišti. A samozřejmě určitě jako do jisté míry může jít třeba o nějaký předsudek komentátorů, ale pro mě je otázka, jestli vlastně k tomu předsudku nedochází už třeba při angažování těch hráčů, jo? Jestli většina třeba černošských hráčů, kor pocházejících třeba z Afriky, kde opravdu ty technické zdatnosti u některých z nich zaostávají za těmi evropskými, protože tam není tak propracovaný ten systém a není to také od mládeže už vedeno k tomu, aby excelovali tou svou technikou, tak jestli vlastně to není právě dáno trošku i tímhle s tím motivem, ale mě by to zajímalo třeba i z pohledu klubů, třeba které angažují hráče v České republice, vlastně co hledají od těch afrických hráčů, jaké parametry, a myslím si, že tady v tomhle tom ohledu bych neházel veškerou teda vinu na ty jednotlivé komentátory a jejich spolukomentátory a tak dál. Teď už se ale přesouváme k dnešnímu tématu, ve kterém se díváme na všechny sporty, kromě fotbalu a jejich restartu v té postkoronavirové době.
Tribuna. Téma.
Začněme tenisem, který se udělal dost špatné PR, o které se zasloužil Novak Djokovic a jeho série turnajů Adria Tour. Nakousli jsme to už minule. Vojto, můžeš to jenom úplně v krátkosti připomenout a říct posluchačům, jak ta situace pokračuje dál?
No, minule jsme mluvili o tom, že vlastně čtveřice, pokud se nepletu, čtyři hráči, kteří se zúčastnili těchto dvou turnajů v Bělehradě a v Zadaru, se nakazili právě koronavirem a ten turnaj, který vlastně pořádal z hlavní části Novak Djokovic, tak byl kritizován za to, že tam nebyly dodržovány nějaké jako hygienické opatření. A bylo to podané tak, že vlastně tenisti, kteří jsou odtrženi od reality, tak si uspořádali nějaký turnaj, nehledě na to, že ta situace prostě celosvětově není dobrá. No od té doby se byl oznámen ještě pozitivní test u Gorana Ivaniševiče, což je současný trenér Djokoviče a zároveň vítěz Wimbledonu, teď nevím z jakého roku, ale někdy na přelomu milénia, pokud se pamatuju.
No a to je se správně. To ještě víme jako všechno o všech sportech z této doby.
Teď už to tak moc neplatí, ale každopádně ještě bych zmínil jméno tenisty Saši Zvereva, což je vlastně německý hráč, který se také zúčastnil Adria Tour a vrátil se a ten teda měl negativní test, ale na Instagramu a na sociálních sítích oznámil, že toho trošku lituje a že se teda bude podstoupit nějakou tu karanténu, že se 14 dní nebude nikam vycházet, protože prostě to je nebezpečné a tak dále. No a pak se na Twitteru objevilo video, jak asi 5 dní poté slaví na nějaké obří party, objímá se tam s ostatními účastníky, takže za to vlastně schytal další jako porci kritiky, takže ten celý jako nešťastný podnik ještě vlastně pokračuje takovouhle dohrou.
Ten je ostatně byl zasažen asi nejvíc ze všech těch sportů tím, že je to takový jako létající sportovní cirkus, který se přesunuje všude možně po světě a tím pádem do té postkoronavirové éry, která potřebuje spoustu nějakých ochranných hygienických opatření opravdu moc nezapadá. Vlastně, když jsem se díval, kdy se všechny ty turnaje rozjíždějí, tak jsem byl docela překvapen tím, že už nás to čeká relativně brzo. Teď ještě samozřejmě všude po světě Česko nevyjímaje. Vidíme nejenom teda v televizích, ale i na samotných tenisových kurtech různé exhibice hráčů, kteří konečně mají jako čas zůstávat chvíli doma během své kariéry a nemusí nikam létat, což se jim nestává snad jako téměř po celý rok a po celou tu kariéru. Ovšem už, a to mně přijde vlastně trošku paradoxní nebo symbolické, asi si to každý převede, jak chce. Tenisové soutěže už se mají rozjet od 8. srpna, kdy ženy začnou v italském Palermu. To tedy tolik zasažené nebylo navzdory teda celé té Itálii, ale o necelý týden později muži tedy začnou ve Washingtonu, takže vlastně dvě nejzasaženější země západu nebo dvě země, o kterých se v souvislosti s koronavirovou pandemií mluvilo asi nejvíc. Uvidíme samozřejmě, jako jak to bude pokračovat dál. Jak už jsem říkal, no, ta šaráda se může kdykoliv, řekněme, dost jako zvrtnout. Každopádně i ty Grand Slamy se mají odehrát, ne tedy Wimbledon, Australian Open už máme za sebou, ale US Open určitě proběhne, pokud tedy k něčemu nevídanému nedojde, a to v původním termínu, tedy na přelomu srpna a září, no a pak na přelomu září a října tedy přeložený French Open, takže uvidíme, jak tenis se s tím popasuje.
Já bych ještě doplnil, že vlastně týden před US Open je v plánu i turnaj v Praze, turnaj okruhu WTA, který byl původně, pokud se nepletu, zrušen, a teď to vypadá, že se skutečně uskuteční, ale docela že zamíchal trošku plány třeba českým hráčkám, protože některé se vyjádřili s tím, že v Praze by hráli určitě rádi, ale s tím, že týden poté má být US Open, tak by to úplně nebylo logisticky a co se týče té její hry a přípravy, možné vlastně skloubit oba dva ty turnaje dohromady, takhle se vyjádřila například Karolína Plíšková, takže uvidíme, jaká účast vlastně v té Praze vůbec jako bude. No. Takže tenis se na tom takhle, přestalo se ale už mluvit o olympijských hrách, které byly odloženy, no, přeloženy o rok na červenec 2021. V posledních dnech se ale objevil průzkum, podle něhož je japonská společnost otázce olympiády prakticky rozdělená půl na půl. Tak Martine, co si Japonci přejí?
No, půl na půl, sice na jednu stranu ano, to se dá říct vlastně na to, jakože půl si přeje, aby se olympiáda odehrála v tom termínu za rok, polovina si přeje různé věci vlastně jiné, aby možná byla úplně zrušena nebo ještě přeložena o další rok, což už ale jak vlastně japonští organizátoři, tak i Mezinárodní olympijský výbor tvrdí, že možné nebude a v případě, že by se olympiáda nemohla odehrát v tom termínu příští rok, tak by musela být úplně zrušena, což by samozřejmě na jednu stranu byla obrovská škoda, na druhou stranu si říkám, jestli nejde zase o nějaký trošku jako tlak už vytvořit pro olympiádu takové podmínky, aby se za jakýchkoliv možných okolností prostě odehrát mohla. No a z té poloviny japonské společnosti, která si tedy přeje, aby se olympiáda odehrála, tak de facto jenom jako hrstka z těchto příznivců uskutečnění olympiády, nějakých snad jenom teď nevím, jestli 15% z těchto 50% nebo celkově 15% z té celé japonské společnosti.
To byla třetina z té poloviny, takže by to mělo být šestina celkově.
No jo, tak je tady těch 15% asi. 15%. No, takže 15% celkově Japonců si jenom přeje, aby ta olympiáda proběhla bez jakýchkoliv omezení. Samozřejmě může se to velice, situace, jak říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, se dynamicky rozvíjí, takže uvidíme, jak to bude postupovat ta nálada dál. No, ale i Japonci, kteří na rozdíl od jiných národů jsou tradičně velice proolympijští, tak to vnímají velmi, velmi negativně v tuto chvíli a bohužel vypadá to, že vlastně olympiáda, která měla být určitým, řekněme, vypořádáním se jak pro japonskou společnost s tou tragédií ve Fukušimě, tak teď se o ní mluví jako o sportovním podujetí, které se má vypořádat vlastně skoncovat s tou koronavirovou krizí jako takovou, tak uvidíme, no nakonec možná, jestli z toho zase nebude takové divné představení, jaké jsme viděli třeba na Karlově mostě. No.
Na druhou stranu bych jenom k tomu řekl, že ten teďka aktuální termín, který má být, je více než rok vzdálený, takže předvídat to, jaký za 12 měsíců bude situace, je trošku, myslím, vrtkavé a může se to dopadnout vlastně jakkoliv.
Cyklistiku si teď trošku rozdělíme. V tomto sportu se řeší tedy návrat k závodům. Uvidíme letos Tour de France, Giro d'Italia a další soutěže.
V současnosti to vypadá, že ano. Tour de France by měla začít 29. srpna a vlastně většina z těch třech týdnů tedy proběhne v září. Giro a Vuelta by měly být na programu v říjnu. To je ten současný plán s tím, že ty hlavní závody se mají rozběhnout od 1. srpna. Na druhou stranu je otázka prostě, jak v případě právě cyklistických závodů se dá vůbec hlídat a vyžadovat nějaké dodržování rozestupů a všechny ta další opatření, protože prostě, když máte etapu dlouhou 200 km, tak není moc jako způsob, jak těm divákům jako nějak bránit prostě, nebo jak je prostě kontrolovat. Druhá otázka je, jak se vlastně dají vůbec kontrolovat ten pobyt těch samotných závodníků, protože ty také se vlastně jako stěhují z města do města, z místa na místo a taky to není úplně jednoduché, bydlí ve spoustě hotelů, jsou spousty národností a tak dále, takže to může být taky problém a vlastně v poslední, jenom jsem viděl teďka zprávu včerejší, že docela problém můžou mít američtí závodníci, kteří ještě vlastně nepřijeli nebo nepřiletěli do Evropy, protože Evropská unie údajně Spojené státy právě zařadila na nějaký list, který má právě problém s cestováním do evropských států a myslím, že v pelotonu je zhruba 30 Američanů mužů a 30 žen, takže to je docela velká část.
Mně teda zrovna třeba konkrétně ta cyklistika přijde vlastně jako ideální takový postkoronavirový sport, byť se teda samozřejmě ten celý peloton stěhuje z místa na místo a může to roznášet dál, tak mezi závodníky pořád ještě relativně existují rozestupy, byť někdy se za sebou mohou pověsit do závěsu. A druhá věc je, že byť tam teda bývají fanoušci, tak jsou rozeseti kolem cesty, takže tam může být nějaký sociální distancing, tak nevím. Tak mám jenom z toho pocit, že zrovna cyklistika by z toho pokoronavirového programu mohla být jako relativně dobře. Tak...
Já ti nechci narušovat tohoto představu, ale když si představím, že peloton, kde je, dejme tomu, 200 závodníků nebo závodnic, kteří jedou ve velkém chumlu a každý tak různě posmrkává a poflusává a tak dále, potí se, tak myslím si, že jako přenašeči různých jako těchto těch věcí to může být docela jako dobré místo a zároveň, jak jsi říkal, s těmi diváky, tak v rámci těch horských etap, když se podíváme třeba na Alpe d'Huez nebo další slavné kopce, kde to je prostě hlava na hlavě a jsou tam jako desetitisíce fanoušků z celé většinou teda Evropy, z evropských zemí, což teďka možná bude trošku jinak, asi tam nebude taková mezinárodní účast těch fanoušků, ale i tak, tak si myslím, že to může být taky docela jako taková časovaná bomba. A teď se mě docela zaujala zpráva, že pořadatelé Gira, což je ten nejslavnější italský závod, vlastně druhý nejslavnější po Tour de France, tak zvažují, nebo možná už zvážili dokonce a budou chtít používat speciální náramky v prostoru, minimálně v prostoru cíle, právě pro diváky, ne pro jezdce, které budou vydávat takový nepříjemný zvuk, když se dva fanoušci přiblíží teda moc k sobě a bude to za nějakou tu jako povolenou hranici nebo vyžadovanou hranici, tak jsem docela zvědavý, jak to bude vypadat, jestli se bude ozývat nějaké jako vrčení, pištění a tak dále.
To si vybavu velmi dobře z japonských ulic, že když jsem se přiblížil až moc blízko nějakým kancelářským budovám uzavřeným, tak to vydávalo přesně takový ten jako velmi nepříjemný lezavý zvuk, většinou tak jako který se používá podle mě spíš jako na krysy a šváby a podobnou další havěť, takže no to je vlastně jako docela šílený. To je. Sport in late capitalism.
Místo nějakého pozbuzování, které jsme zvyklí, se budou ozývat takhle nepříjemné zvuky.
Neustále, ale to bude to jako šílený pro ty cyklisty tady tyhle vibrace.
No, od cyklistiky se posuneme dál. Rozjistotě čeká i hokejovou NHL, ale vypadá to, že taky to nebude bez problémů.
No, nebude. Jako už jenom tím, že se to samozřejmě odehrává v tom severoamerickém prostředí, které samozřejmě se taky hodně potýká s celou koronavirovou pandemií, dosti s problémy. No a nevyhly se ani NHL. Ve vícero klubech byly během posledních měsíců pozitivně testovaní hráči, z těch nejznámějších například i hvězda Toronto Austin Matthews. Někteří čeští hokejisté se například vyjádřili vlastně vůbec proti tomu, aby se NHL dohrávala tak brzo, jak by se měla dohrávat. Ona už totiž příprava na dohrání z playoff o 24 týmech by měla začít od 10. července. Ovšem stále pořád vlastně není úplně jisté, jak by to celé mělo vypadat. Ten začátek samotné NHL nebo toho dohrání NHL je pořád v nedohlednu. Neví se ani vlastně, jakým způsobem by se to dohrávalo, v jakých městech. Například hovoří se pořád vlastně o dvou hostitelských městech, ale kde to zatím není vůbec jisté. A tady tohle toho všeho jako prosakují zprávy o nové kolektivní smlouvě s hráči, která má dojednat účast hráčů NHL na olympijských hrách v Pekingu a pak v Miláně, tak to mi přijde naprosto je taková sladká bodka na závěr. No. Od hokeje ale znovu trochu dál, asi tím největším domácím zrušeným závodem, nevím, jestli jenom atletickým nebo obecně za poslední dobu, je pražský maraton. Ten se asi neuskuteční ani v tom náhradním říjnovém termínu. Tak jak vlastně se tohleto projevuje celý ten problém na atletice jako takové a můžeš vlastně poodhalit, proč ten pražský maraton nakonec neproběhne, nebo co jsi k tomu vlastně připravil?
Pražský maraton původně měl být na začátku května, poté byl odložen na polovinu října, na 11. října, ale tuším v úterý pořadatelé oznámili, že ruší jednak teda pražský maraton a také vlastně pražský půlmaraton a i desítku nebo závod na 10 kilometrů, takže vlastně ten nouzový atletický program běžecký byl takhle zrušen. Samozřejmě tam jsou ještě nějaké jako menší závody v jiných městech než Praha, myslím, že v Karlových Varech, v Plzni a třeba v Českých Budějovicích a tak dále, ale ty pražské závody, ty vlastně ty hlavní, například teda pražský maraton, myslím, přivítal 10 000 běžců v loňském roce, zhruba 10 000 běžců, tak ty letos nebudou. No a ta hlavní obava je asi z toho množství koncentrovaného, prostě, které by bylo na jednom zhruba na jednom místě a taky pak jako z přihlížejících diváků a zároveň byla tam možná možnost to uspořádat jenom pro tu elitu, ale to by se asi z finančního hlediska úplně nevyplatilo, nebo to není krok, kterým by přistupovali i ty další pořadatelé maratonů po celém světě.
Tam je totiž zápisné, že jo, pro ty obyčejné, dá se říct, jako běžce, že jo.
Myslím, že jsem jenom Tokia, kde se vlastně někdy v únoru běželi jenom ta špička, asi zhruba 100 běžců, ale A vlastně ty obrázky byly takové, že v Japonsku, který je doběhání úplně jako poblázněné, tak tam ty fanoušci byli stejně.
Za tebe mě to jako mrzí obzvlášť, Vojto, protože vím, že na ten Boston ještě ve své kariéře běžecké máš určitě. Tak
Bostonský maraton byl taky zrušen mimochodem. Poprvé vlastně.
Bohužel jako samozřejmě se to obejde, jenom kvůli tomu se to obejde bez tebe, tak jinak bys to už samozřejmě prolomil tady tohle čekání. No, na úplný závěr, na to, co nám zbývá čas, tak možná se pojďme jenom jako lehce zamyslet, když jsme se to tady všechno vyčetli, tak máš toho takový jako dojem, řekněme trošku nefotbalový fanoušek sportu, že teď v té postkoronavirové éře opravdu fotbal může vše zahltit, pohltit, zastínit a že vlastně v tom sportovním světě už teď nebude de facto vidět nic jiného než fotbal, když se díváme na to trápení všech těch ostatních sportů, možná až zatím v tuhletu chvíli na Formuli 1, která by možná měla být snad první velkou globální sportovní událostí, která se má rozjet v tom skoro až plném režimu, když už vlastně teďka o víkendu uvidíme první závody a to v Rakousku.
Takže myslím, že z fotbalu a z české fotbalové ligy se stane taková černá díra, která pohltí všechno ostatní.
Černá díra, to si myslím, že je jako velice jako příznačné označení, určitě. Protože jako z toho asi nebude úplně profitovat.
No já nevím, no tak momentálně se to asi děje. No. Ty evropské soutěže se vlastně rozběhly skoro všechny ty hlavní a i vlastně v Česku se ještě dohrává ta nejvyšší soutěž, takže to jsou vlastně největší sportovní události, jsou teďka týkají fotbalu a jak říkáš, tak ty ostatní sporty spíš proběrkují občas dost jako nešťastně, jako například teda ten tenis, který si udělal docela ostudu. No já doufám, že ne, no, že se to postupně jako nějak dá do pořádku, i když to teďka třeba úplně nevypadá, ale myslím, že by to byla škoda, kdyby měl fotbal všechno pohatit, nebo aspoň z mýho pohledu.
Já si to myslím, navzdory tomu, že jsem samozřejmě fotbalový fanoušek, taky fotbal má tu jednu výhodu a to, že vlastně se hraje na těch národních úrovních ještě pořád a může to být takový určitý argument proti celoevropské superlize, která by právě měla pohltit ty národní soutěže. V tomhle z tom ohledu samozřejmě se nemusí až tolik cestovat, jako by se muselo, samozřejmě se asi bude cestovat ve chvíli, kdy se bude dohrávat třeba v srpnu Evropská liga a Liga mistrů po celé Evropě, tak tam teprve uvidíme, jak by byl fotbal na té celoevropské úrovni udržitelný. Nicméně opravdu, když se to srovnáme s těmi dalšími sporty, které jsou opravdu těmi globálními, tak ale jsou globálními z toho pohledu, že se vlastně všude musí cestovat, všude se musí hrát. Ty halové sporty zatím teď prostě zrušily sezónu a uvidíme, jak to zase půjde na podzim a v zimě, kdy ale zase na druhou stranu, že se dá čekat, že bude druhá vlna té koronavirové pandemie. Takže opravdu si myslím, že pro ostatní sporty tady tohle je nešťastné i v tom směru, že vlastně teď v tuto chvíli by se z toho fotbalového hlediska samozřejmě jako měly dít Euro a další ty mezinárodní soutěže, ale i tak Wimbledon nebo Tour de France mají takové místo, i díky tomu, že vlastně se fotbal nerozjíždí v takové míře, jako se rozjíždí normálně a tady si myslím, že pro ně vlastně bude dosti, jim to asi lehce ublíží tím, že pojedou až ve fázi na podzim, kdy už pod fotbal by měl být taky v plném proudu. No.
Jestli pojedou. Taky.
No, to je taky druhá věc. No, tak doufejme, no. Tak teďka do toho asi Karviná v českém fotbale, bohužel.
Teď ten fotbal chceš nacpat stůj, co stůj.
Ano, tam chci samozřejmě nacpat úplně. Lehce hodí vidle tím, že tam samozřejmě jsou tři nakažení. Doufejme, že hlavně tito hráči budou v pořádku. Doufejme, že se podaří vymyslet nějaký systém, který do konce sezóny, tím myslím, který bude hlavně dbát na to zdraví těch jednotlivých hráčů a nebude vyloženě upřednostňovat to, aby se Česká liga dohrála, což je samozřejmě jako důležité, ale věřím, že krajská hygienická stanice v Moravskoslezském kraji vymyslí to nejlepší řešení pro všechny zúčastněné, tak aby nevznikly žádné další problémy, které by mohly ohrozit spoustu dalších hráčů například. Tak přejeme brzké uzdravení do Karviné a doufejme zároveň, že se to podaří vymyslet tak, aby se pro všechny strany vymyslelo to nejlepší řešení. To je z dnešní tribuny všechno. Já moc krát děkuju Vojtovi, že si dneska našel v takhle ve dvojici čas.
Jo, taky díky, ahoj.
Vojtovi Ondráčkovi posíláme pozdravy do studijního brolohu a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se moc pěkně, hezký víkend a nashledanou u příští tribuny, která možná nebude příští týden, protože my pojedeme naši Tour de Jeseníky, tak doufejme, že se sami někde nenakazíme. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.